κειμένου της Θείας Λειτουργίας και τελειώσαμε την προηγούμενη φορά τις ευχές των πιστών και τώρα μπαίνουμε πλέον στον χερουβικό ύμνο, στην ευχή του χερουβικού ύμνου, στη Μεγάλη Είσοδο, όπου αρχίζει πλέον ξεκάθαρα να προχωρούμε σταθερά προς την ουσιαστική τέλεση του μυστηρίου της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Μετά την εκφώνηση όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, τότε ο λαός, ο χορός, οι ψάλτες, ψάλλουν τον χερουβικό ύμνο. Είναι ένας ύμνος ο οποίος λέγεται χερουβικός, διότι αρχίζει «Η τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωπιό τριάδι των τρεσάγιων ύμνων προσάδοντες» κτλ. Θα τον δούμε αυτόν τον ύμνο στο τέλος της μελέτης της ευχής και αυτή την ώρα που ο λαός ψάλλει αυτόν τον ύμνο και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Βασιλεία των όλων, των Χριστών, εικονίζοντας τα χερουβίμ της τάξης των Αγίων Αγγέλων. Αυτή την ώρα ο ιερέας, ευρισκόμενος μπροστά στην Αγία Τράπεζα, στο θυσιαστήριο, προσεύχεται για τον εαυτόν του. Είναι μία από τις ευχές οι οποίες αφορούν κυρίως τον ιερέα, για να τον βοηθήσει ο Θεός, να τον αξιώσει, να προσφέρει την Θεία Ευχαριστία, την ιερουργία, ακατάκριτα εις τον Θεό, για τις δικές του αμαρτίες του ιερέως και για τα αγνοήματα και για τα λάθη του λαού. Έτσι λοιπόν, λέει αυτή η ευχή του χερουβικού ύμνου, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και δονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήσει βασιλεύτης δόξης. Το γάρ διακονήσει μέγα και φοβερών και αυτές σε πορανίες ενάμεση. Λέει λοιπόν σε μετάφραση το εξής, ότι κανένας δεν είναι άξιος από εκείνους που συνδέονται με σαρκικές επιθυμίες και δονές, να προσέρχεται ή να προσεγγίζει ή να λειτουργεί σε σένα, βασιλιά της δόξης, διότι το να σε υπηρετεί κανείς είναι μεγάλων και φοβερών και για αυτές ακόμα τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι το προήμιο της ευχής και αρχίζει, όπως βλέπετε, με όπως είναι οι προσευχές, όπως πρέπει να είναι οι προσευχές, με επίγνωση αυτή του μεγαλείου του Θεού και της δικής μας αναξιότητος. Αναγνωρίζουμε όλοι μας, και ο ιερέας και οι πάντες αναγνωρίζουμε, ότι κανένας δεν είναι άξιος να σταθεί μπροστά στον Θεό, ούτε να τον προσεγγίσει, ούτε να λειτουργήσει, ούτε να έρθει κοντά στον Θεό από αυτούς όλους, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τις αρχικές επιθυμίες και τις ειδονές. Αλλά ποιος από μας όλους δεν είναι άραγε όχι απλώς συνδεδεμένος, αλλά υποδουλωμένος εις τα πάθη και στην αμαρτία? Όλοι μας δυστυχώς, όλοι μας ανεξαιρέτως, φέρουμε μέσα μας, πάνω μας, τα στίγματα, τα δεσμά του παλαιού ανθρώπου. Είμαστε δυστυχώς συνδεδεμένοι και με τις αρχικές επιθυμίες και με τις ειδονές. Διότι η φύση, η ανθρώπινη φύση, έχει φοράν, έχει στροφήν προς την αμαρτία. Έτσι είναι πλέον μετά την πτώση. Πρώτης πτώσεως, ο άνθρωπος ήταν απαθής. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος έγινε εμπαθής και εύκολα συνδέεται με την αμαρτία, είναι κατήφορο, εύκολα τραβάμε προς τα εκεί. Ενώ είναι δύσκολο, είναι ακατόρθωτο, ας το πει κανείς έτσι, το να μπορέσει κανείς πράγματι να σταθεί ενώπιον του Θεού, διότι, όπως λέει η ευχή, το να σε διακονεί κάποιος, λέει στον Θεό, είναι μέγα πράγμα και μέγα και φοβερόν. Είναι φοβερό πράγμα να διακονείς τον Θεό και είναι και φοβερόν όχι μόνο για τους ανθρώπους, για μας που είμαστε τυποτένιοι, είμαστε χαμένοι άνθρωποι, αλλά ακόμα και για τις υπουράνιες δυνάμεις. Ούτε οι άγγελοι δεν έχουν την απαιτούμενη καθαρότητα την οποία έπρεπε να έχουν για να σταθούν μπροστά στο Θεό. Εάν λοιπόν ούτε οι άγγελοι δεν έχουν αυτήν την καθαρότητα, δεν έχουν την δύναμη, δεν έχουν την αξία αυτήν, ώστε να διακονήσουν και να προσέρθουν και να λειτουργήσουν στον Θεό, ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι είναι άξιος? Κανένας απολύτως. Ουδής άξιος. Τότε λοιπόν τι γίνεται? Αφού κανένας μας δεν είναι άξιος, τι κάνουμε? Λέει πιο κάτω η ευχή. Αλλόμως, δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλλοιώτος γέγονας άνθρωπος. Αλλά όμως, λέει ο ιερέας, μιλώντας στον Θεό, παρόλο που πράγματι έτσι είναι, εμείς δεν μπορούμε να σε διακονήσουμε, είμαστε ανανάξιοι και είμαστε χαμένοι, διότι είμαστε δούλοι της αμαρτίας, και άγγελοι ακόμα αν είμαστε, πάλι δεν θα μπορούσαμε να σε διακονήσουμε. Όμως, παίρνουμε θάρρος από ένα γεγονός. Ποιο γεγονός? Το ότι έχεις άφατον, έχεις ανέκφραστη και αμέτρητη φιλανθρωπία. Δηλαδή, αγαπάς τον άνθρωπο ανεκφράστος και αμετρήτος. Κανείς δεν μπορεί να εκφράσει το μέγεθος, το άπειρον μέγεθος, το ασύλλητο μέγεθος της αγάπης του Θεού για μας. Όπως κανείς δεν μπορεί να σταθεί στον Θεό, γιατί είμαστε ακάθαρτοι, περισσότερο κανείς δεν μπορεί να εκφράσει την αμέτρητη και την ανέκφραστη φιλανθρωπία του Θεού. Και αυτό εκδηλώθηκε με το να γίνει ο Θεός άνθρωπος, ώστε γέγονας άνθρωπος, έγινες άνθρωπος για μας, και γενόμενος εσύ άνθρωπος για μας, τότε και εμείς παίρνουμε θάρρος πλέον να σε προσεγγίσουμε και να λειτουργήσουμε, να προσέρθουμε, να σταθούμε μπροστά σου, για να μπορέσουμε κι εμείς να λάβουμε όλη αυτήν την χάρη την οποία πρέπει να λάβουμε για να εκπληρώσουμε το σκοπό μας, για να βρούμε το νόημα της υπάρξεώς μας στη ζωή αυτή. Αυτό το προήμιο της ευχής είναι, δηλαδή, ας το πούμε έτσι, οι δύο πόλοι της πρακτικής ζωής του χριστιανού. Μπορούμε να πούμε ότι το έργο του χριστιανού είναι το έργο της μετανοίας. Δεν κρίνεται το μέγεθος της πνευματικότητάς μας από το κατά πόσον κάνουμε καλά έργα ή όχι. Κρίνεται το μέγεθος της πνευματικότητάς μας από το κατά πόσον μετανοούμε ή όχι. Διότι εάν περιορίσουμε την πνευματική ζωή σε διάπραξη καλών έργων μόνον, τότε δεν υπάρχει χώρος για εσωτερική πνευματική καλλιέργεια, ούτε χώρος για σύνδεση με τον Θεό. Διότι ο Θεός συνδέεται με την καρδία η οποία είναι ταπεινή και η οποία ξέρει να μετανοεί και να πενθεί και να εξητεί τον Θεό. Και οι πατέρες μέσα από την εμπειρία τους μας απέδειξαν ότι η μετάνοια μετρά στον άνθρωπο, όχι τα έργα, διότι όπως κάνουμε και καλά έργα, που λίγο πολύ όλοι προσπαθούμε να κάνουμε, ταυτόχρονα κάνουμε και πολλά κακά έργα. Και τα κακά έργα τα οποία λέμε δεν είναι μόνο, ας πούμε, να κακοποιούμε, δεν είναι αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι ενώ έχουμε την δυνατότητα να γίνουμε εικόνες του Θεού, να γίνουμε θεοί κατά χάρη και να λειτουργεί η υπόστασή μας, η φύση μας, όπως είναι ο Θεός, και όμως δεν το κάνουμε, δεν είμαστε έτσι, και μόνον αυτό είναι η ουσία της αμαρτίας, το ότι δεν λειτουργούμε όπως λειτουργεί ο Θεός. Μπορεί να μην κακοποιούμε, μπορεί να μην είμαστε κακοί άνθρωποι με τη σημασία που ξέρουμε, όμως αφού απομακρυνόμαστε από την εσωτερική διάθεση, από την καρδία, από τον Θεό, τότε πράγματι αυτό το γεγονός αποτελεί αμαρτία. Και ίσως μπορούμε να πούμε ότι εδώ έγκυται και η ουσία της αμαρτίας και εδώ εξαντιθέτου έγκυται και η ουσία της αρετής. Γι' αυτό πολλές φορές που νομίζουμε όσοι από μας έχουμε πολλά πάθη τα οποία μας υποδουλώνουν και δεν μπορούμε να απαλλαχτούμε και νομίζουμε ότι επειδή υποκύπτουμε στα πάθη μας ή επειδή καμιά φορά και ο πειρασμός του Σατανάς μας μεγαλοποιεί τα λάθη μας για να μας ρίξει στην απελπισία, νομίζουμε ότι εξαρτάται η σωτηρία μας μόνον από το αν κάνουμε ή όχι αμαρτίες ή καλές πράξεις. Δεν είναι από εκεί που εξαρτάται η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας εξαρτάται από το κατά πόσο μετανοούμε. Και το έργο του χριστιανού είναι μετάνοια. Και όσο κανείς προχωράει εις την πνευματική ζωή, τόσο κανείς μπαίνει στο βάθος της μετανοίας. Ουσιαστικά, ο αγώνας ο χριστιανικός είναι αγώνας μετανοίας. Όταν λέμε μετάνοια, δεν εννοούμε μια ψυχολογική επίγνωση των λαθών μας που μας πιάνει κατάθλιψης και μας πιάνει, ξέρω εγώ, απογοήτευσης και μας πιάνουν ενοχές και τύψεις. Όλα αυτά τα πράγματα, τα ψυχολογικά, δεν έχουν σχέση με την αληθινή μετάνοια. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα τα οποία αφορούν τον ψυχικό κόσμο. Η μετάνοια είναι μία πύρινη σχέση με τον Θεό, η οποία έχει τους δύο πόλους. Πρώτον, ότι πράγματι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, ταλέποροι, απομακρυσμένοι από τον Θεό, ακάθαρτοι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ο άλλος ο πόλος, η ισορροπία. Ναι, μεν είμαστε έτσι, αλλά όμως ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος και έχει αμέτρητον και ανέκφραστην φιλανθρωπία. Έχοντας αυτά τα δύο άκρα, τότε περπατούμε ισόρροπα. Εάν φύγει το έναν άκρο της αμετρήτου φιλανθρωπίας του Θεού, πέφτουμε στην απόγνωση. Εάν φύγει το άλλον άκρο της δικής μας αμαρτίας και μείνει μόνο η αίσθηση δήθεν της φιλανθρωπίας, πέφτουμε στην αναισθησία. Ούτε αναισθησία, ούτε απελπισία. Τα δύο αυτά άκρα είναι του διαβόλου. Είναι του εχθρού της σωτηρίας μας, είναι μακράν του Θεού. Και η απελπισία και η αναισθησία είναι οι δύο όψεις του νομίσματος που λέγεται απομάκρυσης και αποξένωσης από τον Θεό. Στην Εκκλησία περπατάει κανείς στη μέση οδόν, την ισόρροπον οδόν, η οποία είναι οδός γεμάτη φως. Επειδή τώρα διανύουμε την περίοδο της Μεγάλης της Αγίας της Σαρακοστής, η οποία είναι κατεξοχήν περίοδος μετανοίας και η Εκκλησία μας συνεχώς με τους ωραίους κατανυκτικούς ύμνους, με τις ακολουθίες, μας παρακινεί σε μετάνοια. Τι κάνουμε και μετάνοιες γονικλησίες στην Εκκλησία, νηστείες, αγρυπνίες, ακολουθίες περισσότερες. Γι' αυτό σκέφτηκα να σας πω απλά πρακτικά παραδείγματα μετανοίας μέσα από την ζωή των Αγίων, για να δείτε έτσι πρακτικά απλά το πόσο Θεός ενεργεί. Και ακόμα να δείτε ότι οι Άγιοι δεν ντράπηκαν να γράψουν τις αμαρτίες τους. Υπάρχουν βιβλία της Εκκλησίας, όπως το γεροντικό, όπως ο ευεργετινός, όπως ακόμα και το ίδιο το Ευαγγέλιο, οι πράξεις των Αποστόλων. Δεν απέκρυπταν οι Άγιοι τις αδυναμίες τους, τις αδυναμίες τις ανθρώπινες που συνέβαιναν στον κόσμο που ζούσαν. Γιατί ήξεραν οι Άγιοι ότι δεν εμφανιζόμαστε σαν άγγελοι στον κόσμο. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε. Και είναι πολύ, πολύ πιθανόν το ότι πέφτουμε, κάνουμε λάθη. Γι' αυτό τον λόγο περιέγραψαν πολλές πτώσεις ανθρώπων, πολλές πτώσεις ασκητών, πολλές πτώσεις μοναχών για σκοπό πνευματικής έτσι ωφελίας όρων αυτών τα οποία θα διαβάσουν και θα ακούσουν τα διηγήματα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μερικές περιπτώσεις όσες παίρνει ο χρόνος από τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι ένα βιβλίο ωραιότατον. Είναι ένα βιβλίο... Μήπως έχει λάθος το μεγάφωνο. Ακούτε καλά κάτω. Α, πήγε εγώ ώρες-ώρες αναβοίζει. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο από τους πατέρες. Είναι μια συλλογή από πατερικά κείμενα και κυκλοφορεί σε 4 τόμους. Είναι κείμενο και μετάφρασης. Εγώ θα σας διαβάζω από το κείμενο που είναι ωραιότατο και θα προσπαθώ να σας το μεταφράζω όσο μπορώ εγώ ίδιος. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος ένα διήγημα, μια ιστορία που συνέβηκε στις μέρες του. Κάποιος αδελφός, λέει, πιθανόν αυτός ο αδελφός να ήταν μοναχός, ασκητής ή ένας απλός χριστιανός. Δεν λέει εδώ, αδελφός της, κάποιος αδελφός, λέει, ιτήθηκε από την πορνεία, ιτήθηκε από το πάθος αυτό το σαρκικό και κάθε μέρα έκαμνε αυτή την αμαρτία. Και κάθε μέρα, λέει, παράλληλα, με δάκρυα και με προσευχές, εξηλεούτο τον δεσπότην, γονάτιζε και παρακαλούσε τον Χριστόν ότι δεν πρόκειται να ξανακάμει αυτή την αμαρτία και θα αγωνιστεί να κόψει την κακίστην αυτή συνήθεια της σαρκικής πτώσεως. Και έπειτα, λέει πάλι, αφού επιτελούσε την αμαρτία, εν τη εκκλησία πήρχε το, πήγαινε στην εκκλησία και βλέποντας εκεί στην εκκλησία τον τίμιον και σεβάσμιο χαρακτήρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, βλέποντας την εικόνα του Χριστού, έπεφτεν κάτω με πολλά πικρά δάκρυα και λέει, «Ελέησε με, Κύριε, και σήκωσε από μένα τον δυστυχισμένον, τον πειρασμόν αυτόν, που με υποδούλωσε σκληρά και με κατεπλήγωσε με την πικρία των ειδονών. Διότι δεν έχω πρόσωπον δέσποτα να ατενίσω και να δω το χαρακτήρα σου των Άγιων. Δεν μπορώ να δω το πρόσωπό σου, την εικόνα σου, ούτε μπορώ να κοιτάξω την υπερήλιον του προσώπου σου θέα. Δεν μπορώ να δω την θέα του προσώπου σου που λάμπει σαν τον ήλιον, ώστε να εφρανθεί η καρδιά μου δυστυχισμένη. Αλλά μόλις έλεγε αυτά τα πράγματα, εξερχόμενος της εκκλησίας, πάλιν εις το βόρβορον έπιπτεν», λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος. «Αλλά όμως, ούτε έτησε αυτού σωτηρίας απεγίνωσκεν, δεν απελπίζεται για τη σωτηρία του. Αλλά και πάλι, μόλις εσηκώνεται από την αμαρτία, επέστρεφεν στην εκκλησία και έπεφτεν πάλι μπροστά στον φιλάνθρωπον θεών και έλεγεν, «Κύριε, εγκυητήν τι θυμή, σε βάζω εγκυητήν, Κύριε, από τώρα, ότι δεν πρόκειται να ξανακάμω αυτή την αμαρτία και σε βάλω εσέναν εγκυητή ότι εγώ δεν θα ξανακάμω, μόνο σε παρακαλώ συγχώρεσέ με και θα βάλω αρχή από αυτήν τη στιγμή». Μόλις έκαμνε αυτές τις συνθήκες, πάλι ευρίσκεται εις την πονηρά αμαρτία. Και αυτό το γεγονός, λέει εδώ, γινόταν για 30 ολόκληρα χρόνια. Κάθε μέρα ο αδελφός αυτός, ο αδελφός μας, ο χριστιανός, έπεφτε στη σαρκική αυτήν αμαρτία και κάθε μέρα πήγαινε και έπεφτε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και έκλαιγε. Και έλεγε αυτά όλα τα πράγματα. Και ήταν θαύμα, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος, να θαυμάσει κανείς την την ανέκαστον φιλανθρωπίαν του Θεού, την άπειρην αγαθότητα του Χριστού, η οποία υπέμενε την αδιόρθωτον παράβαση του αδερφού και τον άφησε να αγωνίζεται έτσι για ολόκληρα χρόνια. Κάποια μέρα λοιπόν, αφού επέστρεψε από την αμαρτία και έτρεξε στην εκκλησία και θρηνώντας και στενάζοντας και εβίαζε τα σπλάχνα του φιλανθρώπου Θεού να τον βοηθήσει να φύγει από τον βόρβορο της ασωτίας, βλέποντας, λέει ο διάβολος, ότι τέλος πάντων τίποτα δεν γίνεται και ότι ο διάβολος έραπτεν με την αμαρτία ο αδελφός δια της μετανοίας του το έλυε, τότε ο διάβολος κατά οικονομία Θεού φαίνεται οφθαλμοφανός εις τον αδελφόν και βλέποντας προς τον Χριστό ο Σατανάς, του λέει του Χριστού, «Τι εμεί και εσύ Ιησού Χριστέ, τι συμβαίνει τώρα», του λέει, «Χριστέ μου, μαζί με μένα και με σένα. Η συμπάθειά σου η άπειρη με νικά και με εξευτελίζει, με εδαφίζει, με συντρίβει, διότι δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσωτον, ο οποίος κάθε μέρα ψεύδεται και καταφρονεί τις συνθήκες που σου δίνει. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις αυτόν, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Εσύ δεν είπες», λέει ο Σατανάς του Χριστόν, «εσύ δεν είπες ότι θα κρίνεις τους πόρνους και τους μοιχούς και όλους τους αμαρτωλούς? Πράγματι», του λέει, «όντως δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου θέλεις, κάμνεις, δηλαδή παραβλέπεις τα γεγονότα. Εάν εμένα», του λέει, «για μια μικρή παράβαση με έριξες κάτω από τον ουρανό, αυτόν εδώ τον ψεύτην, τον πόρνο, τον άσωτον, επειδή έρχεται και πέφτει μπροστά σου και κλαίει και θρηνεί, του χαρίζεις εσύ την ευμένεια και την απαλλαγή από την αμαρτία, πώς σε λένε κριτήν δικαιότατον? Όπως βλέπω», του λέει, «και εσύ νικάσαι από πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο». Και έλεγεν ταύτα ο διάβολος, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος, «από πολλής πικρίας δρυμισόμενος και φλόγα εσβολωμένη εκφέρω των μυστήρων αυτού». Έλεγε αυτά τα πράγματα γεμάτος κακία, η οποία έβγαινε σαν φωτιά από το στόμα του. Μόλις είπε αυτά ο Σατανάς, τότε αμέσως γίνεται μία φωνή εκ του θυσιαστηρίου από το ιερόν, η οποία λέει, ήταν η φωνή του Θεού, μπροστά εις τον αδελφόν αυτό τα πράγματα έγινε. Του λέει, «Ο δράκον παμπώνηρε και ολέθριε, δράκοντα», του λέει, «εσύ παμπώνηρε και ολέθριε, δεν εχόρτασες την πονηρά σου γνώμη που κατάπιες όλων των κόσμων, αλλά και αυτόν ακόμα που έρχεται σε μένα στη δική μου εσπλαχνία θέλεις να τον αρπάσεις, να τον καταπιείς και αυτόν? Δεν εχόρτασες που έφαγες τον κόσμο όλο, να το φας και αυτόν τον δυστυχισμένο? Έχεις», του λέει, «εσύ περισσότερες αμαρτίες να του κατηγορήσεις, ώστε να αντισταθμίσεις τις αμαρτίες του προς το τίμιο μου αίμα, το οποίο επάνω στο σταυρόν εγώ έχεσα γι' αυτόν?» Δηλαδή, μπορείς εσύ, ο Σατανάς, να φέρεις εδώ μπροστά μου αμαρτίες τόσο μεγάλες που μπορούν να νικήσουν τη δική μου θυσία που έκανα για αυτόν τον άνθρωπο? Λοιπόν, «ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου συνεπάθησαν υπέρ αυτού». Να λοιπόν, ο δικός μου θάνατος και η δική μου σφαγή συμπαθού για αυτόν. «Και εσύ μεν», του λέει ο Χριστός του διαβόλου, «όταν εις την αμαρτία έρχεται, ούκα αποδιώκεις αυτόν». Εσύ, του λέει, τόσα χρόνια που έρχεται στην αμαρτία, δεν τον έδιωξες καμιά φορά, αλλά το δέχεσαι με τα χαράς. Και όταν ξαναεπιστρέφει πίσω, δεν τον εμποδίζεις, διότι ελπίζεις να τον κερδίσεις. «Και εγώ, ο οποίος είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, εγώ ο οποίος είπα στον Πέτρον ότι να συγχωρούν μέχρι 77 φορές 7 αυτούς που αμαρτάνουν, εγώ που είμαι πατέρας του και τον έπλασα και τον εδημιούργησα, εγώ όταν έρχεται κοντά μου θα τον αποστραφώ? Μα πώς μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα, διαγάρ τους αμαρτωλούς εσταυρώθηκα για τους αμαρτωλούς και τα χέρια μου τα έβαλα στο σταυρό για να αρπάξω αυτούς τους ανθρώπους από σένα. Δεν πρόκειται λοιπόν εγώ να τον εκδιώξω, ούτε αυτόν ούτε άλλον, καν μυριάκης της ημέρας πτέσει και μυριάκης έρθει προς εμέ. Έστω και αν εκατομμύρια φορές την ημέρα αμαρτήσει και εκατομμύρια φορές την ημέρα επιστρέψει πίσω. Λοιπόν, μόλις έγινε αυτή η φωνή, λέει, ο διάβολος ίστατο τρέμον, εστάθηκε τρέμοντας και γίνεται πάλι φωνή από το θυσιαστήριο και λέει, λοιπόν άκουσε, του λέει, που λες ότι εγώ είμαι άδικος. Εγώ είμαι σε όλους δίκαιος και είπα ότι όπου βρω τον άνθρωπο εκεί θα τον κρίνω. Λοιπόν, αυτή την ώρα που αυτός είναι εδώ μπροστά μου και κλαίει και μετανοεί, αυτή την ώρα θα λάβω την ψυχή του και θα θέσω αυτόν τον άνθρωπο εις τον παράδεισο. Διότι εγώ έχω εξουσία να λαμβάνω την ψυχή του ανθρώπου και αυτή την ώρα την οποία αυτός κλαίει και μετανοεί θα τον πάρω κοντά μου. Και κείμενος ούν ο αδελφός επιπρόσωπο, έτσι βρισκόμενο λέει μπροστά κατά πρόσωπον κλαίγοντας, παρέδωκε το πνεύμα εις τον Θεό και κατετάγει η μακαρία του ψυχή εις τον παράδεισο. Ένα απλό κείμενο, ένα απλό γεγονός, το οποίο φανερώνει μέσα από την πείρα των αιώνων της Εκκλησίας τη μεγάλη αυτή φιλανθρωπία του Θεού. Τι να σας διαβάσω και ένα-δυο ακόμα. Κάποιος άλλος λέει, κάποιος άλλος αδερφός πάλι περιέπεσε σε αμαρτία και εμφανίστηκε σε αυτόν ο διάβολος και του λέει, εσύ δεν είσαι χριστιανός αφού κάνεις αυτή την αμαρτία. Και αυτός του είπε, ήταν έξυπνος, ήταν αγωνιστής ο άλλος, ο μοναχός, ο αδερφός, και του λέει, έστω και αν δεν είμαι χριστιανός, πάντως εγώ προάγω σου, εγώ θα είμαι σε καλύτερη θέση από σένα. Και ο Σατανάς του απάντησε, ναι, αλλά εις κόλασιν υπάγεις, ναι, αλλά θα πάει στην κόλαση. Και τότε ο αδερφός του είπε, και εις την κόλαση να πάω, πάλι θα είμαι σε καλύτερη θέση από σένα. Εξάλλου, δεν είσαι εσύ ο κριτής μου και ο Θεός μου. Και μηδέν αν είσαι ο διάβολος, ανεχώρησε. Και μην μπορώντας να κάνει τίποτα ο διάβολος, ανεχώρησε μακράν και έτσι έδωσε την νίκη στη φιλανθρωπία του Θεού. Θα σας πω ακόμα ένα μικρό. Έχει πάρα πολλά, αλλά δεν έχω χρόνο να σας τα διαβάσω. Είναι ωραίος ο Ευεργετινός, να τον βρείτε και να τον αγοράσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, διότι μιλάει πρακτικά με πολλά παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων. Λέει λοιπόν κάποτε ότι ένας ασκητής, ο Παύλος, ο απλούς, ο οποίος ήταν μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, πήγε κάποτε σε ένα μοναστήρι και κάθισε στην πόρτα της εκκλησίας πριν να αρχίσει η Θεία Λειτουργία και εκεί καθήμενος έβλεπε τους μοναχούς που έμπαιναν μέσα στον ναό και με το πνεύμα του Θεού που είχε, με τη χάρη του Θεού, έβλεπε τις ψυχές των μοναχών και άλλους έβλεπε να είναι λαμπροί στο πρόσωπο, να λάμπουν και άλλους έβλεπε να είναι χαρούμενοι, να εφραίνονται και άλλους δυστυχώς έβλεπε που ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Είδε λοιπόν κάποιον ο οποίος πηγαίνοντας στην εκκλησία είχε μαύρο το πρόσωπό του και ζωφόδιν και μέλαιναν όλη την ψυχή του, καταμαυρισμένη και έτσι στενοχωρημένη την ψυχή του και γύρω από αυτόν τον άνθρωπο να είναι οι δαίμονες. Όταν τον είδε ο γέροντας αυτόν τον μοναχόν, εδάκρισε και άρχισε να κλαίει για τον αδελφόν και περίμενε να δει τι θα γίνει. Τέλος πάντων άρχισε η Θεία Λειτουργία, όταν τελείωσε η λειτουργία, τότε έβγαιναν πάλι οι αδελφοί έξω και πάλι αυτός τους παρατηρούσε με το Πνεύμα του Θεού που είχε. Βλέπει λοιπόν πάλι αυτόν τον άνθρωπο, τον μοναχό που μπήκε προηγουμένως κατάμαυρος μέσα στον ναό, να βγαίνει έξω λαμπρός στο πρόσωπο και λευκός στο σώμα και να είναι γεμάτη χαρά η ψυχή του και Άγιοι Άγγελοι να είναι γύρω από αυτόν και να τον βοηθούν. Μόλις το είδε αυτό το πράγμα, τότε ανεπίδησε από τη χαρά και άρχισε να φωνάζει και να λέει «Δεύτε να δείτε τα έργα του Θεού, τα φοβερά, τα φιλάνθρωπα». Και έτρεξαν όλοι να δουν τι λέει αυτός, ήξεραν ότι είναι Άγιος. Και έφερε τον άνθρωπο εκεί μπροστά, τον μοναχό, και τον επίεζε ο Αββάς Παύλος να πει τι έγινε, τι συνέβηκε. Και τότε λοιπόν είπε αυτός ενώπιον όλων ότι εγώ, λέει, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, ο οποίος ζούσα μέχρι αυτή την ώρα μέσα στις αρχικές αμαρτίες. Και όταν μπήκα στην εκκλησία, άκουσα τον προφήτη Ισαΐα, άκουσε το ανάγνωσμα του προφήτου Ισαΐα και δια του προφήτου Ισαΐα ομιλούσε ο Θεός, ο οποίος έλεγε «Λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφέλεστε τα σπονηρίας από τον καρδιών ημών». Λοιπόν, στα νέα ελληνικά, δηλαδή έλεγε, λέει ο Θεός μέσα από τον προφήτη Ισαΐα, προτρέπει εμάς να λουστούμε και να γίνουμε καθαροί εις την ψυχή, να φύγουμε από πάνω μας τις πονηριές μας, να μάθουμε να κάνουμε το καλό και αν αγωνιστούμε έτσι, λέει ο Θεός, εάν οι αμαρτίες σας είναι σαν κόκκινο φοινικού, εγώ θα τις λευκάνω σαν το χιόνι και αν θέλετε και μ' ακούσατε και ακούσετε μου, θα φάγετε τα αγαθά της γης, της αιωνίας βασιλείας του Θεού. Όταν άκουσα, λέει ο αδελφός, αυτά τα πράγματα, άκουσα τον προφήτη να λέει αυτά εξ ονόματος του Θεού, κατά νυγής και στενάξα σε βάθος, εκ βάθους, είπων προς τον Θεό. Εστέναξα με το βάθος της καρδιάς μου και είπα «Δέσποτα Κύριε ο Θεός, ο ερθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε. Εσύ Κύριε Θεέ μου, ο οποίος ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, αυτά τα οποία τώρα λέγεις δια του προφήτου σου, σε παρακαλώ αυτά να εκπληρώσεις και σε μένα. Και ειδού από αυτήν την ώρα σου δίδω το λόγο μου, σου υπόσχομαι ότι θα αγωνιστώ να αποβάλω από πάνω μου την αμαρτία και την παρανομία και όλη την αισχρότητα στην οποία εδούλευα. Και από αυτήν την ώρα θα προσπαθήσω να δουλεύσω σε σένα με όλη μου την δύναμη». Και μόλις είπα αυτό το πράγμα αισθάνθηκα το βάρος της αμαρτίας να φεύγει από πάνω μου. Και έτσι λοιπόν είδε ο Άγιος των αδελφών αυτών να λάμπει υπέρ των ήλιων με μόνη την προσευχή της μετανοίας την οποία έκαμε. Ολόκληρη δηλαδή το μέγεθος της αμαρτίας, ξέρετε, είναι δυνατόν πράγματι όλο το βάρος, όλος ο όγκος της αμαρτίας να φύγει από τον άνθρωπο με ένα δάκρυ, με έναν αστεναγμό. Τώρα να μου πει κανείς, τότε λοιπόν, τι χρειάζονται τα υπόλοιποι αγώνες που κάνουμε. Να σας πω. Ναι μεν, απαλλάσσεται η ψυχή μας από το βάρος της αμαρτίας, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ώστε να απελευθερωθούμε και από τα δεσμά της συνήθειας της αμαρτίας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνιζόμαστε τόσο για να μας συγχωρέσει ο Θεός, όπως λέμε. Όταν λέμε να μου συγχωρέσει ο Θεός, δεν είναι ότι ο Θεός τρόποντινά εθύμωσε μαζί μας και δεν μας συγχωρεί. Όχι. Ο Θεός δεν κρατά κακία. Δεν εκδικείται ο Θεός εμάς. Ο Θεός μας συγχωρεί από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή μας συγχωρεί ο Θεός. Αλλά εκείνος ο αγώνας όλος που πρέπει να κάνουμε είναι για να απελευθερωθούμε και να μην ξανακάνουμε την αμαρτία. Όλος ο ασκητικός αγώνας είναι ακριβώς για να δυναμωθεί η ψυχή μας και να κόψει τα δεσμά της αμαρτίας. Να σας διαβάσω ακόμα ένα τελευταίο παράδειγμα. Δεν ξέρω, σας κουράζω, αλλά δεν πειράζει. Παρά να λέμε πολλές θεωρίες, καμιά φορά τα παραδείγματα αυτά μένουν. Και αυτό τα έγραψαν οι πατέρες και έχουν πολύ νόημα και βάθος. Εγώ σας τα λέω και λίγο έτσι περιληπτικά, αλλά όταν διαβάσετε τα κείμενα, πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικά. Κάποιος, λέει πάλι αδελφός, επολεμήθηκε εις την πορνεία και συνέβηκε, ενώ πήγαινε στην Αίγυπτο, ομιλεί για τους μοναχούς της Αιγύπτου, είδε κάποια γυναίκα όμορφων, η οποία ήταν θυγατέρα κάποιου ιερέα ειδωλολάτρη. Και όταν την είδε, την γυναίκα αυτή, ετρώθηκε στην καρδία του από τον έρωτα και πήγε στον ιερέα των ειδώλων και του είπε, «Μου δίνεις την κόρη σου για γυναίκα?» Και αυτός του είπε ότι «Δεν μπορώ να σου δώσω την κόρη μου για γυναίκα, διότι πρέπει πρώτα να ρωτήσω τον Θεό, τον Θεό μου». Και πορευθείς, λέει, προς τα είδωλα, προς τους δαίμονες, ερώτησεν τα είδωλα, τους δαίμονες, των μαντίων. Κάποιος μοναχός, λέει, θέλει, ήρθε εδώ και θέλει την κόρη μου να την δώσω για γυναίκα του. Να την δώσω ή όχι? Ερώτα το μαντίον. Και απαντά ο μάγος εκεί, ο δαίμονας. Επερώτησον αυτόν, ερώτησε τον, λέει, εάν αρνείται τον Θεόν αυτού και το βάπτισμα και το σχήμα του μοναχού. Εάν αρνείται, του λέει ο διάβολος, εάν αρνείται τρία πράγματα, τον Θεό, το βάπτισμα και το σχήμα του μοναχού. Και πήγαινε λοιπόν ο ιερέας των ειδώλων και του λέει, αρνείσαι τον Θεό σου και το βάπτισμά σου και το σχήμα του μοναχού. Και αυτός ο ταλέπορος αμέσως συμφώνησε και αρνήθηκε. Είπε, ναι, αρνούμε τον Θεό, αρνούμε το βάπτισμα, αρνούμε το σχήμα μου. Και ευθέως, λέει, είδεν ως υπεριστεράν εξερθούσαν εκ του στόματος αυτού και αναπτάσαν εις τον ουρανό. Είδε ένα περιστέρι, το οποίο βγήκε από το στόμα του και έφυγε πίσω στον ουρανό. Η χάρις του βαπτίσματος. Αρνήθηκε τον Θεό και τον εγκατέλειψε η χάρις. Τότε λοιπόν, αφού έκαμε αυτό το πράγμα, επήγε πάλι ο ιερέας προς τον δαίμονα, λέει το κείμενο, προς τον μάγο δηλαδή, προς τον μαντίο, και του είπε, ναι, πράγματι, εσυμφώνησε ο μοναχός να αρνηθεί τον Θεό το βάπτισμα και το σχήμα. Ναι, του λέει τότε ο δαίμον, αλλά μην του δώσεις την θυγατέρα σου εις γυναίκα. Ο γάρ Θεός αυτού ούκ απέστη από αυτού, αλλέ τη βοηθεί αυτόν. Ναι, του λέει, παρόλο όμως που αρνήθηκε τον Θεό και το βάπτισμα και το σχήμα, αλλά όμως ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε ακόμα, αλλά τον βοηθά, ακόμα τον βοηθά. Και ερθόν πάλι ο μυαρός ιερέας, είπε στον αδελφόν αυτόν, δεν μπορώ να σου δώσω την γυναίκα μου για κόρη, την κόρη μου για γυναίκα σου, διότι ο Θεός σου είναι ακόμα μαζί σου και σε βοηθά. Μόλις άκουσε αυτόν τον λόγο, ο αδελφός κατανήγηκε και είπε στον εαυτόν του, εάν το σου των αγαθών, έστω και αν αξιώθηκα τόσα αγαθά από τον Θεό, και παρόλο που αξιώθηκα τα αγαθά του βαπτίσματος και του σχήματος, τον αρνήθηκα εγώ και το βάπτισμά μου και το σχήμα μου, και παρόλα αυτά ο Θεός με βοηθά και δεν έφυγε από μένα, τότε πώς λοιπόν εγώ θα αφήσω τώρα τον Θεό και θα φύγω μακριά από αυτό? Πρέπει λοιπόν να τρέξω, να πάω κοντά του και να πέσω στην άπειρο αγαθότητά του. Και μόλις είπε αυτό, έφυγε, έτρεξε και πήγε σε κάποιον ασκητή και του διηγήθηκε το πάθημα. Και αυτός του έδωσε σαν κανόνα μια φοβερή άσκηση και μετά από πολλές μέρες ξαναείδε τη χάρη του βαπτίσματος που επέστρεψε και μπήκε μέσα του. Ξέρετε ότι τέτοια γεγονότα συμβαίνουν και στις μέρες μας. Εγώ άκουσα πάρα πολλά πράγματα τέτοια. Άκουσα δηλαδή γεγονότα πραγματικά συνταραχτικά της άπειρης εσπλαχνίας του Θεού, της φιλανθρωπίας του Θεού. Εθυμούμε μια φορά στο Άγιον Όρος που ήρθε ένα παιδί, ένας Γιώργος τον λέγανε αυτός, ήταν, πήγε στην Ινδία αυτός, στο Θιβέτ, και εμοιήθηκε σε αυτά όλα τις δαιμονικές αυτές καταστάσεις και πράγματι είχε ισχυρή δαιμονική ενέργεια μέσα του και έκανε διάφορα τέτοια πράγματα. Και μία μέρα, ενώ κάναμε εσπερινό στο μοναστήρι, τον έπιασε μία κρίση. Τον έπιασε μία κρίση και έπεσε κάτω και άφριζε. Και άρχισε να ουρλιάζει και να φωνάζει και να λέει έτσι, σαν παραλήρημα στην κρίση πάνω, ότι εγώ, λέει, εδώ θα σας έκανα όλους κάρβουνο. Όλους κάρβουνο εδώ μέσα. Αλλά τι να σας κάνω. Είναι αυτή, λέει, αυτή η Μαρία, η οποία δεν με αφήνει να σας κάνω τίποτα. Λοιπόν, την άλλη μέρα, έλεγε για την Παναγία, την άλλη μέρα κάναμε λειτουργία και ήταν και αυτός παρόν. Μόλις τελείωσε η μεγάλη είσοδος και μόλις άρχισε η μεγάλη είσοδος και άρχισε να ψάλλουν το χερουβικό ύμνο, πάλι τον έπιασε μια τέτοια κρίση και άρχισε να φωνάζει και να ορίεται και να μιλά βλέποντας αυτός τους αγγέλους και έλεγε ότι τι γίνεται εδώ μέσα. Εδώ γεμάτο χερουβίμ και σεραφίμ και φώναζε, βγάρτε με έξω, δεν αντέχω, καίγομαι, φώναζε, διότι ακριβώς αυτή η δαιμονική ενέργεια από τα μέσα του δεν μπορούσε να τον κρατήσει στον χώρο της λειτουργίας. Να μου πει κανείς ότι τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα όλα, με δαίμονες και με σατανάδες και ξέρω εγώ. Θα ήταν ευχής έργο πράγματι να μην υπήρχε ο διάβολος. Και θα είμαστε όλοι μας ήσυχοι. Και ξέρετε ότι λένε και οι πατέρες ότι μια μεγάλη επιτυχία του σατανά είναι να σε πείσει ότι δεν υπάρχει. Έχει δύο όπλα. Πείθει πρώτα ότι δεν υπάρχει. Και μετά σε πείθει ότι υπάρχει περισσότερο από ό,τι υπάρχει. Δηλαδή από τη μια λέει ότι δεν υπάρχει για να εκμηδενήσει, ας πούμε, τις πιθανότητες να αποθήσεις την αμαρτία και από την άλλη, όταν κανείς μπει στην Εκκλησία, τότε προσπαθεί παντού να ευρίσκεται μπροστά. Και κάνουμε εκείνο το λάθος που κάνουμε πολλές φορές εμείς που ασχολούμαστε περισσότερο με την Εκκλησία, όλα να τα αποδίδουμε στον σατανά. Για όλα αυτή ο διάβολος, όλα τα κάνει ο σατανάς. Ό,τι μας συμβεί το έκαμε ο διάβολος, μας κάμα μάγια, μας κάναν, ξέρω εγώ, μας μάτιαξαν, μας χίλια δυο πράγματα, ας πούμε. Τα οποία είναι φαντασίες. Ναι, υπάρχει ο διάβολος, διότι το βλέπουμε, τον γνωρίζουμε, αγωνιζόμαστε μαζί του, εναντίον του. Τον μαρτύρησε ο Χριστός, τον βλέπουμε στους βίους των Αγίων. Αλλά δεν σημαίνει πάλι ότι ο διάβολος είναι δηλαδή αχαλήνοτος και κάνει ό,τι θέλει και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει εξουσία ο σατανάς κατά του ανθρώπου, εκτός εάν ο άνθρωπος του δώσει περιθώριο, του δώσει δηλαδή έδαφος να ισχύσει εναντίον του. Και ξέρετε ακόμα ότι πολλές φορές ο Θεός αφήνει τον σατανά να κάνει αυτό που θέλει. Γιατί δικαιούται να το κάνει. Εμείς του δώσαμε το έδαφος να κάνει αυτό που θέλει. Αλλά να ξέρετε ότι είναι αδύνατο πράγμα να νικήσει ο σατανάς των Θεών. Και είναι αδύνατο πράγμα να θριαμβεύσει ο διάβολος κατά του Χριστού. Και ούτε είναι πιθανόν να σωθούν όλοι λιγότεροι από αυτούς που θα χωριστούν από τον Θεό. Πιστεύω, νομίζω ότι τελικά οι άνθρωποι που θα είναι μαζί με τον Θεό αιώνια θα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που θα κερδίσει ο διάβολος για να είναι μαζί του αιώνια. Γι' αυτόν τον λόγο, ξέρετε, όταν συμβαίνουν και οι πειρασμοί στη ζωή μας και οι πειρασμοί προσωπικοί και οι πειρασμοί γενικοί, δοκιμασίες, θλίψεις, καταστάσεις οι οποίες δεν είναι δηλαδή πνευματικές. Και ακόμα και αυτά τα γεγονότα όλα που είπαμε την περασμένη φορά, τα οποία βλέπετε κορυφώνονται μέρα με την ημέρα και έτσι γίνεται, έτσι η Εκκλησία, έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος, οι παπάδες, οι αρχιμανδρίτες, οι δεσποτάδες, ο αρχιεπίσκοπος κτλ. Λέγονται όπου να πας σήμερα, ας πούμε, η πρώτη είδηση. Και κανείς λέει, τι γίνεται τώρα, ας πούμε, τι συμβαίνει, να σταθούμε στο γεγονός των ανθρώπων, το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ή αν έκανε σωστά ή δεν έκανε σωστά ο Α ή ο Β. Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Μόνο ο Θεός, ο παντεπόπτης Θεός, γνωρίζει την αλήθεια των πραγμάτων. Εκείνο που βλέπει κανείς είναι ότι πίσω από τα γεγονότα, πίσω από τα πράγματα, γίνεται μία μάχη. Ποια είναι η μάχη αυτή? Είναι η αιώνια, η προαιώνια, η απαρχής μάχη του Θεού με τον διάβολο. Του Θεού, του φωτός με το σκότος. Δηλαδή, προσπαθεί παντιοτρόπος ο Σατανάς να συντρίψει την Εκκλησία, να αρπάξει τα μέλη της Εκκλησίας, να σκανδαλίσει τον άνθρωπο. Και προσπαθεί ο Θεός να ελευθερώσει, να σώσει, να φωτίσει τον άνθρωπο. Και σε αυτόν τον αγώνα, ο καθένας έχει τα υπέρ και τα κατά. Έχει ο Θεός τους δικούς του. Έχει τους Αγίους ανθρώπους. Έχει τους Αγίους, οι οποίοι συνεργάζονται με τη χάρη του Θεού. Μάλλον εργάζονται στον Θεό. Και με την παρουσία τους, με τον λόγο τους, με τα χαρίσματά τους, με τη δύναμη από τον Θεό και από τη δική τους προαίρεση, οικοδομούν την Εκκλησία, οικοδομούν τις ψυχές των ανθρώπων. Και γίνεται έργο πνευματικών. Και δοξάζεται ο Θεός. Βλέπετε, όλοι ακούμε για τον πατέρα Παΐσιο, για τον γέροντα Πορφύριο, για όλους αυτούς τους πατέρες. Μεταφράστηκαν η ζωή τους, τα έργα τους, θαύμασαν οι πάντες για το μέγεθος των ανθρώπων αυτών. Και άνθρωποι άπιστοι, άνθρωποι αιρετικοί, άνθρωποι μακράν του Θεού, οικοδομήθηκαν, επωφελήθηκαν, επέστρεψαν στον Θεό. Ναι, αυτό είναι αυτό που έχει ο Θεός στο χέρι του. Αλλά σε αυτόν το πεδίο της μάχης, δυστυχώς δεν είναι όλα υπέρ του Θεού. Και έχει και ο Σατανάς τους δικούς του και τα δικά του. Και ζητά και θέλει και αυτός να σύσει, να συντρίψει αυτόν το έργο το οποίο γίνεται. Και εμείς σαν άνθρωποι πολλές φορές μας πιάνει η ανθρώπινη μας, πώς να πούμε, η ανθρώπινη αίσθηση και λέμε τι θα γίνει, θα καταστραφεί. Έρχονται μερικοί άνθρωποι και με βρίσκουν, «Πάτερ μου, καταστρέφεται θρησκεία μας». Λέω, «Γιατί?» Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι συμβαίνει? «Μα δεν ακούτε τι λένε για τον Αρχιεπίσκοπο, για τον Μητροπολίτη, για τον ΑΒ». «Καλά». «Και τι, αυτό καταστρέφεται η Εκκλησία, ας πούμε, για αυτό το πράγμα?» «Εντάξει, γεγονός ότι σύεται το οικοδόμημα, σύονται οι ψυχές των ανθρώπων. Αλλά αλίμονο δηλαδή, εάν έστεκεν η Εκκλησία πάνω στην αρετή του Αρχιεπισκόπου, του Πατριάρχη, του Δεσποτάδων, των Αρχιμαντριτών, εμένα, οποιοδήποτε. Τέτοια Εκκλησία θα ήταν ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Και εγώ εδώ θα ήμουν ένας μεγάλος απατεώνας, ο οποίος με τα καλά μου λόγια και με την, πώς να πούμε, τη διπλωματικότητά μου, θα είχα, ας πούμε, επίδοση, ξέρω εγώ, να σας μαζεύω όλους εδώ και να σας εμφανίζω ότι, ξέρετε, αυτό το κόμμα που εκπροσωπώ, που λέγεται Εκκλησία, είναι πολύ καλό κόμμα και να το ακολουθάτε. Εάν ήμουν πολιτικός, πράγματι θα θορυβούμουν πάρα πολύ. Εάν ήμουν, ξέρω εγώ, όπως σας είπα και την άλλη φορά, αν είχα, πώς να πούμε, μια επιχείρηση και εμφανίζεται ότι ξαφνικά η επιχείρηση μου έχει, ξέρω εγώ, τροτά και τα εμπορεύματα που πλασάρω στην αγορά είναι νοθευμένα, θα άρχισα να ανησυχώ. Αλλά τι να ανησυχήσω περί της Εκκλησίας, την οποία ίδρυσε ο Θεός και η οποία εδώ και 2.000 χρόνια κολυμπάει μέσα στις ποικίλες αυτές δοκιμασίες. Είπε ο Χριστός ότι είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα, ανένδεχτον εστίν του μη έρθουν τα σκάνδαλα. Είναι αδύνατο πράγμα να μην έρθουν σκάνδαλα. Πλην όμως, ουέ το ανθρώπου αδίου το σκάνδαλον έρχεται. Ναι μεν, είναι αδύνατο να μην έρθουν σκάνδαλα, αλίμονος των άνθρωπων όμως, εις τον οποίον, χάριν το οποίο γίνονται τα σκάνδαλα αυτά. Έτσι λοιπόν να ξέρετε ότι μέσα στην Εκκλησία και στην προσωπική μας ζωή και στην ευρύτερη ζωή τα πράγματα λειτουργούν άλλος πώς, όχι με τη λογική, όχι με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα κρίνουμε εμείς. Ο Θεός έχει άλλα μέτρα, άλλα μάτια, άλλα μυαλά ευτυχώς από τα δικά μας. Γι' αυτόν τον λόγο στον Θεό μετρά η μετάνοια και όχι τα έργα. Διότι αν μετρούσαν τα έργα, τότε έπρεπε όλους μας ανεξαιρέτως να μας εξαφανίσει. Διότι τέτοιοι που είμαστε, μόνο η απώλεια και η καταστροφή μας ταιριάζει. Αλλά φανταστείτε, σκεφτείτε μια στιγμή, δηλαδή, όσο μπορούμε ο καθένας μας, την άπειρη αυτή φιλανθρωπία του Θεού. Και ξέρετε ακόμα ότι όσο ο άνθρωπος είναι μακριά από τον Θεό, δεν μπορεί να αισθανθεί τη φιλανθρωπία του Θεού. Όταν μπούμε μέσα στην Εκκλησία και αρχίζουμε να αγωνιζόμαστε, τότε δηλαδή μας συνέχει ένα ερώτημα προς τον Θεό. Και το ερώτημα είναι το εξής. Πώς με ανέχεσαι τόσο καιρό? Όταν δούμε τον εαυτό μας πίσω, το τι κάμναμε, το τι λέγαμε, το πώς συμπεριφερόμαστε, πώς σκεφτόμαστε, τότε ερωτούμε τον Θεό, μα πώς με ανέχεσαι τόσο καιρό? Δηλαδή πώς άντεχες, πώς ήμουν, ποιος ήμουν? Και όχι μόνο πώς με ανεχόσουν, αλλά πώς έκαμες τόση υπομονή, ώστε με καθοδήγησες παρά τις πολλές μου ταλαιπωρίες. Και την ώρα ακόμα, ξέρετε, που αμαρτάνομαι και βρίζομαι τον Θεό, και αυτήν την ώρα ακόμα ο Θεός πιάνει την αποτυχία μας και την μεταβάλλει με την άπειρη του αγαθότητα σε επιτυχία. Με ποιαν έννοια? Όταν η αμαρτία οδηγήσει σε συντριβή και μετάνοια, τότε γίνεται επιτυχία. Όταν μια πτώση δηλαδή μας οδηγήσει σε πένθος, σε δάκρυα, σε θλίψη, σε προσευχή, τότε εκείνη η αμαρτία που θεωρήθηκε θρίαμβος του σατανά έγινε δηλαδή κάτι που συνέτριψε τον ίδιο. Διότι ο Θεός ζητά από μας καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο. Γι' αυτό λοιπόν αυτήν την περίοδο της Αγίας Σαρακοστής, εις την οποία στο Άγιον Όρος λέγαμε ότι αλίμονό μας από τους σαρακοστιανούς πειρασμούς. Τι είναι αυτό? Ήταν μια κοινή εμπειρία μέσα στους κύκλους των μοναχών ότι εν καιρό νηστείας γίνονται μεγάλοι πειρασμοί, μεγάλες δοκιμασίες και στην Εκκλησία και στα μοναστήρια και στις ενορίες και στη ζωή μας, γενικά στους χριστιανούς. Δηλαδή, τρόποντι να πολεμούμε εμείς με την νηστεία, με την προσευχή, με την ακολουθία κτλ. Πολεμά και ο διάβολος εναντίον μας, να συντρίψει το έργο των πνευματικών. Όμως, παρά τα αυτά, να εθυμούμαστε πάντοτε τον Λόγο του Θεού που είπε «Θαρσείτε, εγώ ενίκηκα τον κόσμο». Να έχουμε θάρρος. Ο Θεός, ο Χριστός, ενίκησε τον κόσμο. Και ενίκησε τον κόσμο με το σταυρό του, βαστάζοντας το σταυρό του και υπομένοντας τον θάνατόν του. Έτσι λοιπόν και εμείς θα βαστάσουμε το σταυρό του ονόματος του Χριστού πάνω μας, με προσευχή, με μετάνοια, με νηστεία, με πνευματική άσκηση, με κακοπάθεια, να αγωνιστούμε τώρα την περίοδο της Αγίας Σαρακοστής, μελετώντας τους βίους των Αγίων και βλέποντας ότι οι Άγιοι μας δεν ήσαν άνθρωποι ανεδαφικοί, ήξεραν να ομολογούν τις αδυναμίες τους και ταυτόχρονα να μαρτυρούν για το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού. Η Εκκλησία δεν προβάλλει την αγιότητα των ανθρώπων της. Αυτό το κάνουν οι αιρετικοί, να λένε ότι εμείς οι οπαδοί μας είναι καλοί. Όχι, εμείς δεν είμαστε καλοί. Και ομολογούμε ότι δεν είμαστε καλοί, είμαστε αμαρτωλοί. Το λέμε και στη Θεία Λειτουργία. Το λέει και εδώ ο Ιεράς μπροστά στον Θεό. Είμαστε ανάξιοι να είμαστε μπροστά Σου. Ναι, εμείς είμαστε ανάξιοι. Ο Θεός όμως είναι άξιος και ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και ο Θεός είναι που συνέχει την Εκκλησία και εμείς για τον Χριστό ερχόμαστε στην Εκκλησία και αγαπούμε την Εκκλησία. Όχι για το ότι ο Πάτερ είναι καλός και ο Αρχιεπίσκοπος είναι καλός. Δεν έχει σχέση αν είναι καλός, αν είναι κακός. Αν είναι καλός και αν είναι κακός, αυτό είναι για τον εαυτό του. Σε εμάς δεν έχει ρόλο. Σε εμάς παίζει ένα πρόσωπο σημασία. Ο Χριστός και εμείς. Και κάθε ένας από εμάς αυτή τη στάση πρέπει να κρατήσει μπροστά στο Θεό. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ να προσεύχεστε να βοηθήσει ο καλός Θεός να περάσουμε καλά το στάδιο της Αγίας Σαρακοστής με αγώνες πνευματικούς και να παρέλθει και η Εκκλησία μας την δοκιμασία αυτήν του πειρασμού στην οποία οι αδυναμίες μας και οι αμαρτίες μας επέτρεψε να εμπέσουμε. Το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Κάθε άλλη πράξη είναι λάθος. Να προσευχηθούμε και να νηστεύσουμε και να δείτε ότι ο Θεός θα λάμψει και θα θριαμβεύσει γιατί αυτός είναι το αιώνιο φως. Θέλω να σας πω ότι μια ανακοίνωση. Την ερχόμενη Τετάρτη, εκτάκτος, δηλαδή στις 13 του μηνός, την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα εδώ, θα έχουμε κάποιον γέροντα από το Άγιον Όρος, τον πατέρα Μωυσή. Είναι ένας από τους καλούς μοναχούς, λόγιος, ο οποίος έρχεται στην Κύπρο με πρόσκληση της Αρχιεπισκοπής για ορισμένες ομιλίες και έτσι την ερχόμενη Τετάρτη θα έρθει εδώ στον ναό να σας ομιλήσει και παρακαλώ να έρθετε να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Έχει να σας πει πάρα πολύ ωραία και ωφέλιμα πράγματα από το Άγιον Όρος. Επίσης, η δική μας συγκέντρωση, θα είμαι και εγώ δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, θα σας το ανακοινώσω, αλλά για όσους τυχόν δεν θα μπορέσουν να έρθουν, θα γίνει στις 20 του Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και πάλι την ίδια ώρα. Κάποιος με έβαλε ένα σημείωμα εδώ, να σας το διαβάσω, να το ακούσει. Και αν... Έχω ακούσει, λέει, ότι η Μονή Μαχαιρά θα γίνει άβατη για τις γυναίκες. Έχει γίνει ή ακόμα? Δεν έχει γίνει άβατη για τις γυναίκες. Καλύτερα ρωτήσει αυτός που το άκουσε. Πώς το σκέφτηκα. Δεν έγινε πάντως τέτοιο πράγμα. Ούτε προς το παρόν τουλάχιστον σκεφτόμαστε τέτοιο πράγμα. Και επίσης ρωτάει και τι ώρα αρχίζει ο Σπερινός. Η ώρα 5 στο μοναστήρι τουλάχιστον. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο εσείς? Μάλιστα. Μόνο λίγο δυνατά για να ακούω. Ναι. Την εικόνα. Ναι, εντάξει. Δεν φτάνει κανείς να πάει μπροστά σε μια εικόνα και να προσευχηθεί και να μετανοήσει. Διότι είναι το ένα σκέλος της μετανοίας. Δεν μπορεί κανείς να προκόψει την πνευματική ζωή χωρίς οδηγόν. Εάν προχωρήσει μόνος του, οπωσδήποτε θα αποτύχει. Και η εξομολόγηση έχει το νόημα αυτό, ότι ο πνευματικός κατέχει τη θέση του γιατρού Και όπως δεν μπορείς από μόνος σου να κάνεις εγχείρηση και να θεραπευθείς, έστω και αν είσαι και γιατρός ακόμα, έτσι το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Εάν δεν πας να δείξεις τα τραύματά σου σε άλλον γιατρό, δεν μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου, ούτε μπορείς να ταπεινωθείς. Και αυτοί που λένε αυτό το πράγμα, ας δοκιμάσουν να δουν. Το ίδιο είναι να τα πεις τις αμαρτίες σου σε μια εικόνα και το ίδιο είναι να τις πεις μπροστά στον πνευματικό. Άλλο η ταπείνωση τη μια και άλλο η άλλη. Και μετά τι θα σου απαντήσει η εικόνα? Ενώ ο πνευματικός θα σου μιλήσει και θα σε θεραπεύσει. Και ο λόγος που λέμε αυτά τα πράγματα είναι διότι φοβόμαστε να πάμε, όχι διότι νομίζουμε ότι είναι καλύτερο. Αν είχαμε πραγματική μετάνοια και μας απασχολεί πράγματι η σωτηρία μας, οι σχέσεις μας με τον Θεό, τότε θα τρέξουμε να βρούμε ανθρώπους που επέτυχαν αυτήν τη σχέση να μας διδάξουν και εμάς τον τρόπο με τον οποίο επιτυχάνουμε τη σωτηρία μας. Δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν γίνεται μόνοι μας. Και οι πνευματικοί ακόμα, όλοι μας, έχουμε τους πνευματικούς μας. Έτσι και ο πνευματικός που εξομολογεί εσάς, έχει και αυτό το δικό του πνευματικό. Ο ένας πηγαίνει στον άλλον. Όλοι έχουν το πνευματικό τους. Και οι επίσκοποι, και οι πατριάρχες, οι πάντες έχουν τους πνευματικούς τους. Ο ένας ρωτά τον άλλο. Άνθρωπος ο οποίος δεν συμβουλεύεται, πάσχει από εγωισμό. Και ο εγωισμός δεν μπορεί να γίνει έδαφος για πνευματική ζωή. Είναι αδύνατο πράγμα να εισέλθει ο Θεός σε άνθρωπον εγωιστή. Μήπως θέλετε... Μάλιστα. Όχι, μην το παίρνετε έτσι. Αυτά τα διηγήματα που είπαμε ομιλούν για τα προσωπική μετάνοια και τα δάκρυα. Δεν σημαίνει ότι καταργήθηκε η εξομολόγηση στους πατέρες, αλλά το θεωρεί αυτονόητο. Διότι όπως στην εξομολόγηση, όπως στη σωτηρία απαιτείται τα δάκρυα και η μετάνοια και μόνοι μας για να σωθούμε, δεν φτάνει δηλαδή και να πάμε στο πνευματικό να το πούμε χωρίς να μετανοούμε, και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όταν πηγαίνουμε και εξομολογούμαστε, αλλά δεν έχουμε μέσα μας μετάνοια, τότε σημαίνει θέλουμε δουλειά ακόμα. Αλλά έστω και έτσι πρέπει να πηγαίνουμε. Διότι όσο είμαστε μακριά από το μυστήριο, τότε δεν κινείται ο μηχανισμός της ψυχής μας για τη μετάνοιά μας. Παραμένουμε στο σκότος. Και το λένε πολλοί άνθρωποι, ότι τι να πάω να εξομολογηθώ, αφού δεν μετανοώ για αυτά που έκανα. Μα πώς θα μετανοήσεις τη στιγμή που όλα μέσα σου είναι νεκρά? Ούτε ξέρεις τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει χάρης, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πήγαινε στην εξομολόγηση, έτσι όπως είσαι. Πήγαινε όπως είσαι, έτσι ανέστητος, νεκρός, ταλέπορος. Και εκεί όταν πας στον γιατρό, τότε θα αρχίσει, ας πούμε, την πρώτη θεραπευτική αγωγή. Λίγο, 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 να φτάσουμε και στην αίσθηση της μετανοίας. Είναι γεγονός ότι όλοι μας το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Έρχονται άνθρωποι και εξομολογούνται γελώντας. Γελούν για τις αμαρτίες τους. Ή ακόμα, ξέρετε, τις διηγούνται καυχόμενοι, κατορθώματα μεγάλα, ότι εγώ κάνω αυτό το πράγμα. Και τον βλέπεις και καυχάται με εγωισμό, ότι έκανε αυτό το πράγμα. Η τέχνη ποια είναι? Η τέχνη είναι πώς αυτόν τον υπερθύαλον εγωιστή άνθρωπο που δεν κατάλαβε τι μολόπισμα επέστη η ψυχή του από την αμαρτία, σιγά σιγά να τον φέρεις να καταλάβει ότι η αμαρτία είναι θάνατος, είναι τραύμα. Θα το καταλάβει σιγά σιγά όμως. Και πολλές φορές ο καλός Θεός δεν αποκαλύπτει αμέσως το τραύμα μας για να μην απελπιστούμε. Βλέπετε,